Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti ýylap ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3.9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiklady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňüsirisindäki ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini iglan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarının netijeleri biziň ösüşimiziň durnuklulugyny kepillendirýär. Şeýle-de Ukrainanyň içerki we daşarky kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçülük eden düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýyl kagaranyň da hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşýän serhetsiz reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owgan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Seçilme günü Kabul'un bas ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerikanın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owganistanın bas dolandırıcısı Abdullah Abdullah'nın metbuot vekili Talavan bilen Owgan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talavan'ın metbuot vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owgan vekilleri bilen duşuş çoktığı varadaki haberleri reddetti. Talawan ilk Amerika bilen lalysyga gelmeýänçe Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. Ak tam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmilere garşy Amerikanyň kanuny esasında Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl uzalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýliklere garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşri küçi protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmäge mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Pasinýanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerini tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençime hep delap dowam eden küçi protestlerinin neticesinde yurda uzak yılların dowamında yol vasılık eden Ser Sarkisyan'ı hakimiyetten çetleştirilipdi. Protestlere kurumaçılık eden Paşinyan Maide Premier Minister saylanıpdi. 9. dekabrda geçirilen ilk parlament saylovlarında Paşinyan'ın minin ädimim yaranlığı seslerin 70%'ını almağı başarıpdi. British Airways Huwa yollary kompaniýasy öňümizdäki tumsdan başlap Pakistana uçuşlaryny ýanadandan ýola goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýüriti kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä hat köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasy.